Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšane i Mirjeva Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o nedavnoj Putinovoj posjeti Srbiji. Sugovornici su bili Dušan Lazić, dugogodišnji ambasador Jugoslavije i Srbije, i Filip Ejdus, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Bilo je riječi o tome zašto se rukovodstvo Srbije u trenutku zategnutih odnosa između Rusije i Zapada odlučilo da velikom vojnom paradom oda počast Putinu. Da li su paradu nametnuli Rusi ili je to bila domaća ideja? Da li su se lideri Srbije tokom posjete snishodljivo ponašali prema ruskom predsjedniku? Da li je Aleksandar Vučić, koji se hvali svojim vezama s Angelom Merkel, počeo da se okreće i prema Moskvi? Da li je Putinova posjeta ojačala prorusko raspoloženje u Srbiji? Da li je vojna parada u čast Putina bila prst u oko Zapadu ili se Brisel i Washington nisu zbog toga previše uzbuđivali, kao i o tome da li će ova demonstracija izuzetne bliskosti Beograda sa Moskvom oslabiti poziciju Srbije kao kandidata za Evropsku uniju. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta je značila Putinova posjeta Srbiji i kakve su njene posljedice. Naši sagovornici su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i dugogodišnji ambasador, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Vojne parade u čast stranog državnika priređuju se samo onda kada se želi odati izuzetna počast tom državniku i naglasiti bliskost sa zemljom kojom predstavlja. Gospodine Laziću, po vama, zašto se Srbija odlučila da u ovom trenutku na taj način demonstrira svoju bliskost sa Rusijom?
Pa, pre svega bih htio da kažem da ste potpuno u pravu. Parade se organizuju prilikom poseta izuzetno onda kada se želi neka pažnja i da oda ili neko priznanje državniku. Inače, to se u drugim slučajima, kada su posete na najvišem ili visokom nivou, ne čini. U ovom slučaju se može smatrati da je ta parada izuzetak u nekom pogledu, a onda i organizatori parade su svakako vidjeli da to izlazi iz okvira organizovanja poseta, pa su onda našli načina da to povežu sa pobedom nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Meni je teško da kažem šta je preovladalo prilikom donošenja takve jedne odluke da se sada to učini, ali po onome što se nalazi u javnosti vidim da ta parada nije naišla na neki veliki prijem, naprotiv, ona je kritikovana sa raznih stanovišta, a mislim da je odlučila i jedan moment ambijent u kome je ona održana. To jest situacija da se naša zemlja Srbija nalazi u veoma teškom ekonomskom, financijskom i socijalnom položaju, pa je to trebalo da doprinese da se brže razvija saradnja između Srbije i Rusije, koja naravno ostaje veoma značajan partner Srbije, ne bi li i to pomoglo da se brže izađe iz sadašnje krize.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ejdu, zašto se srpsko rukovodstvo odlučilo na takav prijem Putinu?
Pa, organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Evropskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira evropske države u ovako osjetljivom trenutku. Neko preovlađujuće mišljenje u Srbiji je da se radi o nekakvom racionalnom balansiranju Srbije između istoka i zapada, između Europe i Rusije, i da će na taj način Srbija da stekne nekakve poene da zaštiti nacionalne interese, energetsku bezbednost ili interese u vezi sa Kosovom i Metohijom. Međutim, meni se čini da i Putinova poseta, a i uopšte odnosi između Srbije i Rusije, zapravo reflektuje jedan duboki identitetski konflikt koji postoji u Srbiji, a to je konflikt između s jedne strane, dakle, tog nekog proevropskog identiteta Srbije, koji je trenutno u nekom stvaranju, i jednog osjećanja bratskih odnosa sa Rusijom. I Srbija je prosto raspolućena između ova dva nekakva kolektivna identiteta, zapravo izbegava da se opredeli. To u ranijim periodima nije bio problem, zato što su ta dva cilja bila nekako usklađena. Međutim, u uslovima duboke geopolitičke krize vezane za ukrajinski problem, prosto Srbija je stavljena pred izbor koji joj je vrlo teško da napravi, i onda otud ova balansiranja, ova lelujavost i ova neopredeljenost.
Gospodine Edus, ali neko ko izbegava da se opredeli ne bi organizovao takvu paradu, takav doček koji u stvari govori o opredeljenosti.
Pa sad to može da se gleda na različite načine. Meni se čini da to govori o jednoj strateškoj neopredeljenosti, da prosto cijela Evropa vidi da zemlja ne može da istovremeno bude i članica Evropske unije koja ima svoju zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku i da održava specijalne odnose sa Rusijom. Znači, to je jedan interregnum koji trenutno to omogućava, ali to prosto dugoročno nije moguće. Srbija će morati da se opredeli, trebala bi do sada već da se opredelila, i meni se čini da se i opredelila za članstvo u Evropskoj uniji. A sve ovo što se sad trenutno dešava, to pre svega ima unutrašnju namenu. Namenjeno je pre svega javnom mnjenju koje je izmanipulisano, koje je podeljeno, koje je konfuzno i koje prosto ne može da shvati jednu širu sliku, ja bih to tako rekao.
Gospodine Laziću, ima mišljenja da su paradu nametnuli Rusi i da je to bila ponuda koja se ne odbija. Po vama, da li je paradu nametnula Moskva ili je to bila domaća ideja?
Pa ja mislim da je to i jedno i drugo. Tu su se neki interesi poklopili i onda je to tako organizovano. Ne isključujem da je ta inicijativa i sve ostalo u vezi sa paradom poteklo sa ruske strane, koja je upravo imala želju da u ovim zaoštrenim odnosima sa Zapadom, sa Evropskom unijom i sa SAD-om, pokaže da ona nije izolovana i da ona itekako ima gvožđa u vatri da ostvaruje svoje ciljeve na međunarodnom planu. Inače, ne bi se složio sa stavom da je to guranje prsta u oko, jer od toga nikakve koristi ne može da ima, sem eventualno neke propagandne koristi na domaćem planu, a to nije već politika nego propaganda, i mislim da bi šteta bila mnogo veća nego korist. Kad govorimo o poseti, mislim da treba imati u vidu dva momenta. Prvi moment je, i to je dobro, što je poseta prošla, a mi nismo odstupili ili prestali da provodimo proevropsku politiku, politiku puta ka Evropskoj uniji. Ali poseta s druge strane je pokazala jednu stvar, da mi možemo da na određeni način sarađujemo i sa Rusijom, da razvijamo te odnose, a da to na neki način uopšte ne dovede u pitanje našu orijentaciju ka Evropi. Razume se, postavlja se odmah pitanje da li je to kratkoročno ili je to dugoročno. Pre će biti da je to jedan prelazni period, ali u svakom slučaju taj prelazni period treba da nam omogući da kroz saradnju sa Rusijom, i pre svega u energetskoj oblasti, zatim u oblasti poljoprivrede, izvezemo neku robu i na taj način dođemo do nekog iznosa od izvoza koje je danas nama izuzetno neophodan, nužan. I ponovo ponavljam, ovo što se desilo i ta poseta nije bila prst u oko Zapadu. Ona verovatno nije prijala Zapadu. To se vidi po reagovanju Zapada. Nisu se uopšte mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je značila nedavna Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici su Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka iz Beograda, i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ejdus, vi ste rekli da je ova poseta bila prst u oko Evropskoj uniji, a gospodin Lazić smatra da to nije tako. Zašto vi smatrate da je bila prst u oko Evropskoj uniji?
Pa smatram da je prst u oko Evropskoj uniji zato što, kao što vrlo dobro znate, Evropska unija je uvela sankcije Ruskoj federaciji zbog aneksije Krima i zbog sukoba koji traju na istoku Ukrajine, a u kojima značajnu ulogu igra Ruska federacija. U situaciji u kojoj je Putin političar koji je obeležen kao krivac za veliki deo problema koji se dešavaju u Ukrajini, organizovati jednu ovakvu posetu na najvišem nivou i organizovati vojnu paradu u trenutku kada od vas, vaši partneri u čije članstvo želite da pristupite, zahtevaju da uvedete sankcije, da vi organizujete takvu jednu posetu, mislim da je to neka vrsta prsta u oko. Da li je naša administracija želela da gurne taj prst u oko ili se on prosto dogodio po defaultu, ja to ne mogu da tvrdim. Ja zaista ne mogu da verujem da vlada Republike Srbije namerno provocira Evropsku uniju, ali čini mi se da je neželjena posljedica ove parade i uopšte ovog ponašanja, spoljnopolitičkog ponašanja Srbije, zapravo prst u oko i provokacija Evropske unije. To se u ostalom vidi i po čitanju zapadne štampe. Iako su naši mediji jednoglasni bili u oceni da ta parada nikome ne smeta i tako dalje, to je ponašanje malo po onom principu što je babi Milo, to i se i snilo. Naša vlada je ubeđena i pokušava da uveri javnost da Evropa nema nikakav problem sa time i da Evropa ne zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji. To je prosto, po mom dubokom uverenju, netačno, zato što se to vidi kako iz izjava zvaničnika Evropske unije, tako i zapadne štampe. Uostalom, iz raznih intervjua koje sam obavio za svoje istraživanja, saznao sam da ti pritisci postoje i da Evropska unija intenzivno šalje signale Srbiji da bi ona morala da se priključi zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici Evropske unije i da ovako balansiranje to nije održivo.
Gospodine Laziću?
Pa mislim da je tačno ovo što je rečeno, da ovakvo balansiranje nije održivo na neki duži rok. I što se mi više budemo približavali Evropskoj uniji, sve će se više sužavati takva mogućnost da mi vodimo neku, da tako kažem po znaku navoda, samostalnu politiku u odnosu na Evropsku uniju. Međutim, i tu treba biti politički pragmatičar, pa neke stvari gledati sa tog diplomatskog stanovišta, a ne sa nekih načelnih kategorija. Naime, sada kada je izabrana nova Evropska komisija i kada je manje više jasno rečeno da za vreme njenog mandata nema članstva, novih članova, neće biti prijem, onda se postavlja i pitanje kako u stvari da se postavi Srbija u tom pogledu i da li ona može da nešto odloži ove delikatne probleme i da razvijem saradnje sa Rusijom, ona poboljša i unutrašnje stanje. Vi ako pogledate 7 sporazuma koji su potpisani, oni pružaju takvu jednu mogućnost. Naravno, bilo je i bit će uvek primedbi sa stanovišta Evropske unije i to će biti zapisano, da mi se nedovoljno brzo prilagođavamo i ne usaglašavamo našu bezbednostnu i spoljnu politiku sa politikom Unije, ali mislim da je ovdje bila i jedna procena da to može na neki način još malo da potraje, da nije potrebno mi da se u tom pogledu mnogo angažujemo, a onda kasnije vidjet ćemo šta će biti.
Gospodine Ejdus, imate li utisak da su lideri Srbije nekako snishodljivo se ponašali prema Putinu kao prema velikom vođi? U ruskoj štampi je pisalo da takav doček kakav je Putinu priređen u Srbiji retko organizuju i njegovi verni podanici u ruskim regionima.
Prvo, smatram da je pomeranje manifestacije posvećene 70-godišnjici oslobođenja Beograda za 4 dana unazad samo zbog toga što je Putin imao pametnija posla 20. oktobra, oblik političkog udvorištva zbog kojeg je mnogi u Srbiji danas sramota. Drugo, nije mi jasno kako je moguće da organizator parade nije proverio vremensku prognozu i postavio nekakvu nasrešnicu. Ako postoji neko u ovoj državi ko treba da bude dobro organizovan, to je valjda Vojska Srbije. Ovako u svet su otišle slike na kojima celokupno rukovodstvo Srbije stoji bespomoćno na pljusku pored predsjednika Putina zaštićenog kišobranom. Ova slika govori hiljadu reči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću, da li se srpsko rukovodstvo snishodljivo ponašalo prema Putinu?
Pa bilo je dosta elemenata snishodljivog ponašanja, ali pri čemu bih rekao da se to ne može reći samo za naše rukovodstvo, gde su neke prosto neprimerene izjave u tom pogledu i izlivi emocija bili, to je u stvari rasprostranjeno bilo i stvoreno u javnosti i među građanima naše države. Tu ima dosta manifestacije koje su neprimerene prilikom takvih među državnih poseta i koje bi u svakom slučaju trebalo u buduće izbjegavati i nalaziti način da se sve to svede u one normalne granice koje opredeljuje i protokol koji nije izmišljena stvar, nego je veoma značajna stvar. Međutim, za mene je mnogo važnija jedna druga stvar, da je i ova poseta Putina pokazala da smo mi u stvari podeljeno društvo u kojoj je veliki broj ljudi proruski orijentisan, a isto tako veliki broj ljudi je orijentisan prozapadno. I taj, ne bi ga nazvao sukob, ali na neki način te razlike i te kako mogu da budu štetne sa stanovišta naše i unutrašnje i spoljne politike.
Gospodine Idus, i vi i gospodin Lazić kažete da je Srbija podeljeno društvo na, tako da kažem da je pojednostavni stvari, na proruske delove i proevropske delove. Međutim, ako je Srbija podeljeno društvo, a Putinova poseta je nesumnjivo ojačala prorusko raspoloženje naroda koje nije malo. Ljudi su skandirali Putine, Srbine, ne treba nam Unija. Pa koji je interes onda bio vlasti da takvim dočekom podgreva te proruske emocije?
Ja mislim da možda nije pravi termin podeljenost i, kao što je rekao gospodin Lazić, sukobi. Dakle, Srbija nije podeljena na proruski i prozapadni deo na način na koji je to podeljena, recimo, Ukrajina, u kojoj te podele prati nekakve kulturne, verske, lingvističke rascepe i geografske na kraju krajeva. U Srbiji ništa slično ne postoji. Dakle, ne možete da kažete da jedan deo zemlje prosto je prozapadno orijentisan, a sasvim drugi deo proruski. U Srbiji je jedna druga vrsta neodlučnosti ili raspolućenosti na delu. Naime, meni se čini da je većina ljudi u Srbiji prosto istovremeno i proruski i proevropski orijentisan, odnosno čitav taj diskurs o nacionalnom identitetu je isprepleten i proruskim i proevropskim sadržajima. Od početka stvaranja srpske države je s jedne strane postala ideja da se Srbija vraća u Evropu nasuprot nekakvim orijentalnim imperijama i tako dalje. Tako da taj diskurs o evropizaciji postoji od samog početka stvaranja srpske države. S druge strane imate proces identifikacije sa bratskom Rusijom koji je vezan za pravoslavlje, vezan je za slavnu istoriju, za pobede, za bratove i za podršku Rusije kroz istoriju koja je bila pružena Srbiji. I prosto čini mi se da je u samu ideju nacionalnog identiteta utkana jedna i druga ideja. I zbog geopolitičkih okolnosti Srbija je stavljena na taj težak izbor da izabere šta je od te dve strane značajnije. Srbija može ili da se u potpunosti izoluje ili može da prigrli i jednu i drugu opciju.
Meni
se čini da je Srbija tu svoju spoljnu političku neodlučnost pretočila u zvaničnu državnu politiku i u skladu s tim spoljno politički establishment Srbije kao da se je podelio uloge, pa tako predsjednik Republike je preuzeo na sebe unapređenje specijalnih odnosa sa Moskvom, premijer Aleksandar Vučić je zadužen više za nekakve odnose sa Nemačkom i Evropskom unijom, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić vozi slalom od jedne ka drugoj strani. I mantru prethodne vlade koja je glasila i Evropa i Kosovo, oni su zamenili novom mantrom i Evropa i Rusija.
Dobro, gospodine Idus, ali zar nije konkretno ova poseta ojačala prorusko raspoloženje u Srbiji?
Apsolutno da je ojačala prorusko raspoloženje, ali kao što sam rekao na samom početku, to je imalo za cilj da se i unutra, na unutrašnjem planu izbalansira možda neka prethodno percepirana proevropska politika. Znači, vlada je na početku svog mandata, odnosno ova naprednjačka vlast je na samom početku dovela do jednog velikog iskoraka ka Evropi, potpisan je briselski sporazum, započeti su pregovori itd. I sada ova vlada, pošto ima nameru da ostane na vlasti i da podržava veliku podršku javnosti, balansira i znajući da su ljudi orijentisani ne samo proevropski nego i proruski, onda prosto masira to javno mnjenje i stvara nekakav privid jedne politike ekvidistance prema Moskvi i prema Europskoj uniji. To samo na unutrašnjem planu ima smisla. Sa stanovišta onih koji vladaju, sa stanovišta njihove podrške, u nekakvom spoljno-političkom planu, to ima svoju veliku cenu, zato što pokazuje jednu veliku lelujavost i neodređenost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je značila nedavna Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Laziću, mislite li vi da je ova Putinova poseta ojačala prorusko raspoloženje u Srbiji?
Ja mislim da je ojačala prorusko raspoloženje u Srbiji, u kojoj meri i kako, to je teško u ovom momentu reći, ali bi pre toga rekao jednu stvar da budemo do kraja jasni. Nisam ja rekao sukobima u zemlji i podeli zemlje na istok i zapad. Ja sam samo rekao o tome da postoje razlike i različita raspoloženja među našim stanovnicima. Nije to na nivou sukoba i podele istok-zapad, već je na jednom istorijskom pogledu na svet, jednom povezivanju, bliskošću sa ruskim narodom itd. Međutim, mislim da ne treba prebrzo zaključivati o nekim stvarima, već uzimati u obzir realnost s kojom smo suočeni.
Doček koji je priređen Putinu je nešto o čemu je predsjednik Nikolić mogao samo da sanja. Sjetimo se da je on nekada govorio da bi voleo da je Srbija ruska gubernija, ali u Srbiji glavne odluke donosi Vučić, koji stalno ističe svoje bliske veze sa Zapadom, posebno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Znači li to, gospodine Ejdus, da se i Vučić pomalo okreće ka Moskvi?
Pa kao što sam malo čas rekao, čini mi se da postoji podela uloga u administraciji, gde Tomislav Nikolić je zadužen za te dobre odnose sa Rusijom, Aleksandar Vučić valjda, pošto je čitao Maxa Webera za odnose sa Nemačkom i Evropskom unijom, i da oni ovako deluju na očigled kao nekakav uigrani tim. Međutim, ja nisam skroz uveren da taj uigrani tim ima strategiju za tu svoju igru koju igra. Ova trenutna vlada taktizira, a čini mi se da ne postoji jasna ideja šta planira da radi sa tim specijalnim odnosima sa Rusijom, šta planira da radi sa ugovorom o spoljnoj trgovini koji je potpisan 2000. godine, a koji će morati da bude ukinut onog momenta kad Srbija uđe u Evropsku uniju. Šta planira da radi sa pitanjima demokratizacije koje su potpuno blokirana u nekim segmentima, čak smo i nazadovali u protekle dve godine. Sve su to otvorena pitanja na koje aktualna vlast nema odgovor.
Gospodine Lazić, evo da i vas upitam, mislite li vi da ova poseta i način kako je organizovana pokazuje da se i Vučić, u stvari, koji donosi sve glavne odluke, i on je odlučio da tako bude, da i on na izvestan način sve više vodi računa o Moskvi i da se pomalo okreće prema Moskvi?
Pa da li se kreće prema Moskvi, teško mi je reći, ali da vodi računa o ruskim interesima, to je nesumnjivo. I da to vođenje računa dobija na intenzitetu upravo prilikom organizovanja jedne ovakve posete. Ovo što je gospodin Ejdus govorio, gospodin Ejdus je pomenuo da je to podela rada između predsjednika i premijera, postavlja se i pitanje da li je to svesna podela rada ili je to u stvari jedno stanje koje pokazuje nedovoljnu organizovanost našeg političkog aparata i nedovoljnu spremnost da se blagovremeno traže i nalaze odgovori za čitav niz pitanja na koje nemamo danas odgovor. Ili da sve ovo sažmem, da kažem, mi danas nemamo konzistentnu spoljnu politiku, a to je pretpostavka za bilo kakvo suvislo delovanje na međunarodnom planu i zaštitu interesa naše zemlje, što itekako utiče na njen međunarodni položaj i ne samo međunarodni položaj, nego i na stanje u društvu našem.
I na kraju, u zaključku, gospodine Ejdus, hoće li ova Putinova poseta i sve ono što se oko nje događalo oslabiti poziciju Srbije kao kandidata za Evropsku uniju?
U ovom trenutku čini mi se da je ta pozicija kao kandidata nije ugrožena. Mi smo postali kandidati i ne verujem da je to tek tako lako moguće izgubiti. Ali sama činjenica da ste postali kandidat ne mora da znači da ćete jako brzo i uspešno završiti proces pregovora. Turska je 1963. godine potpisala sporazum o asocijaciji sa tada Evropskom zajednicom. Onda je čekala još preko tri decenije da postane država kandidat, što se desilo u 99. godine. I u 99. godine uspela je da otvori pregovore i da ne odmakne daleko. Zbog raznih strateških nesuglasica koje ima sa Evropskom unijom, povodom Kipra, ali i povodom prirode turskog društva i turske države i pitanja da li Evropska unija može da prihvati Tursku takva kakva je. Naravno, ovaj deo problema mi nemamo, zato što je Srbija mnogo manja i Srbiju bi Evropa mogla da apsorbuje mnogo lakše. Ali sve ove strateške nesuglasice koje imamo sa Evropskom unijom, pre svega povodom Kosova, a možda i povodom bilateralnih odnosa sa Moskvom, to su sve prepreke koje mogu da otežaju, uspore put Srbije ka Evropskoj uniji. Srbija je na samom začelju kolone. Srbija je među najgorim đacima, ako tako mogu da se izrazim. Gori od Srbije u procesu evropske integracije su samo Kosovo i Bosna. Znači, ne možemo se pohvalimo time da smo nekakvi šampioni i da smo uspeli da tim manevrisanjima strateškim, visokopolitičkim prevarimo neku administraciju u Briselu i umuvamo se u Evropsku uniju mimo nekih kriterijuma.
Gospodine Laziću, evo da čujemo i vaše mišljenje, da li će ova Putinova poseta, parada i sve te manifestacije oko te posete oslabiti poziciju Srbije kao kandidata za Evropsku uniju?
Pa ja bih rekao da u svakom slučaju to neće pospešiti i ubrzati naš put ka Evropskoj uniji, da će to uticati možda i da se uspore ti procesi kretanja ka članstvu u Evropskoj uniji, ali isto tako mislim da ne treba olako zaključivati da će to zaustaviti naš put prema Evropskoj uniji, tako da mislim da treba izvlačiti pagati stari i dati im onaj značaj koji u realnosti imaju. Naš put ka Evropskoj uniji i naše kretanje, naša integracija u Evropu je itekako daleko otišla da se sada dovede u pitanje. Ja mislim da je to nepovratan proces, znači mislim neće pozitivno da deluje u svakom slučaju, ali neće ni da dovede do prekida našeg puta u Evropsku uniju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Laziću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ejdus.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose i dugogodišnji ambasador. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakala vam na pažnji zahvaljuju iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Predstavnici Saveza logoraša Bosne i Hercegovine prvi put organizovano posjetili nekadašnji logor Čelebići koji se nalazi na prostoru opštine Konjic.
Ovdje je bio logor. Bio je logor za Srbe. Formirali su ga snage HVO-a i poslije armije. Kroz ovakve logore je prošlo oko 200.000 logoraša. Za nas je žrtva žrtva.
Predstavnici Islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti u Sjeverinu postavili kamen temeljac za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima Sjeverina.
Postavljanje ovog spomen obilježja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život.
Kako godine od rata odmiču, tako je sve vidljivije da ratne rane nikada nisu zacijelile i da su sve veća prepreka u izgradnji povjerenja.
Kada rastete u društvu koje je sa raznih strana opterećeno, koje sa raznih strana daje pritiske da trebamo i da moramo mrziti drugo i drugačije, onda je jako teško da se formirate kao jedna konkretna, jedna kvalitetna mlada osoba.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Savez logoraša u Bosni i Hercegovine organizovali su posjetu nekadašnjem logoru Čelebići, koji se nalazi na prostoru opštine Konjic. Riječ je o logoru u kojem su tokom 1992. godine bili zatočeni stanovnici srpske nacionalnosti. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović.
Mi smo ovdje da bismo se sjetili svih onih koji su u periodu od 1992. do 1996. godine u Bosni i Hercegovini bili zatočeni. Nažalost, mnogi od njih su u logorima i stradali. Želimo da upozorimo da vlasti u Bosni i Hercegovini svih ovih godina nisu donijele zakone kojima bi se civilne žrtve rata na neki način pomoglo da ostvare svoja prava, pravo na istinu, pravo na pravdu. Evo, svih ovih godina mi vidimo da su na neki način oni koji su bili žrtve u ratu postali i žrtve u miru. Veliku odgovornost zato snose političke strukture ove zemlje.
Podsjećamo, u logoru Čelebići od maja do decembra 1992. godine bilo je zarobljeno oko 400 logoraša srpske nacionalnosti, od kojih je 16 ubijeno. Danas je u Čelebićima bila i šefica Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Marian Hennessy.
Many people might not be aware.
Mnogi ljudi možda ne znaju da su patnje prvenstveno srpskih žrtava ovog logora i ovog kampa bile predmetom jednog od prvih suđenja održanih od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Presuda izrečena na tim suđenjima ne samo da su utvrdile činjenice i prepoznale stradanje Srba u ovom logoru, već su i pomogle pružiti pravdu i za druge žrtve mučenja i žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, kao i drugdje u svijetu, sa pravnim presudanom kojim je utvrđeno da je silovanje oblik mučenja.
Predsjednik Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Jasmin Mešković.
Ovdje je bio logor. Bio je logor za Srbe. Formirali su ga snage HVO-a i poslije armije. Kroz ovakve logore je prošlo oko 200.000 logoraša. Za nas je žrtva žrtva. I ova u Čelebiću koja je bila, i u Batkovićima, i na Manjači, i Heliodromu. Danas je također i dan Ujedinjeni naroda. Ovo je također dobra prilika da s ovog mjesta pošaljemo jednu jasnu poruku, da tražimo od Generalne skupštine UN-a da ispoštuje svoju rezoluciju, a koja se odnosi na reparacije, brigu o zakonskom rješavanju problema bivših logoraša.
Danas je u Čelebićima boravila i grupa mladih iz Bosne i Hercegovine u okviru programa Obrazovanje za mir, koji realizira Helsinški odbor za ljudska prava RS-a, o čemu programska menadžerica Aleksandra Letić kaže.
Mi sa mladim ljudima, sa profesorima, sa školama, sa ministarstvima obrazovanja, ali i sa svjedocima vremena, to jest sa žrtvama, radimo jedan dugogodišnji program izrade jednog alternativnog edukacijskog paketa za izučavanje istorije 92-95. I to radimo sad prvenstveno u tri regiona i zadnji region koji je obuhvaćen ovim programom u ovom trenutku je Hercegovina. Da se upoznaju sa zločinima koji su se dešavali, sa posljedicama tih zločina i sa načinom kako oni mogu preuzeti odgovornost da se poboljšaju i ublaže te posljedice koje su nastale.
Ja sam Alima Čajić, dolazim iz Toca. Ne treba samo jednu priču slušati. Trebamo svi zajedno biti u jednom dobrom odnosu.
Ivan Ivanković, iz Mostara. Ova mjesta je jako bitna za obić zbog toga što iz njih možemo puno toga naučiti.
Tamara Benderać, Trebinje. Ovdje smo sve tri nacije iz područja Hercegovine. Zajedno radimo radionice u Mostaru i zajedno ćemo obići tri mjesta stradanja. Čelebići, Potoci i Heliodrom.
I mi u Helsinškom, ali i Savez logoraša, pored ovoga što je gospodin Todorović rekao, također smatramo da je država, ali prvenstveno institucije obrazovanja i zbog toga su i mladi ljudi ovdje danas sa nama, moraju učiniti nešto da se stvori pravi, jedan iskren i na činjenicama zasnovan način zajedničkog sjećanja na ono što će definitivno obilježiti generacije koje dolazi.
Obraćajući se mladima ispred nekadašnjeg logora Čelebić i šefica Ureda Vijeća Europe, Marian Hennessy je kazala.
And I'm here today because we wish all people.
Ja sam danas ovdje jer želimo svim narodima ove zemlje da rade zajedno kako bi se osiguralo da se patnja žrtava ovog mjesta ne zaboravi i ne ponovi.
Solidarity is a lesson that Europe has.
Pouka koju je Europa naučila kroz vjekove sukoba je solidarnost. Zajedno sa uzajamnim poštovanjem i sjećanjem, solidarnost je ključ za transformaciju Bosne i Hercegovine i zemlje sa konkurentnim komemoracijama zločina do zemlje sa međusobnim proslavama dostignuća, od zemlje u koju starije osobe žele samo da se vrate da budu sahranjene, do zemlje u kojoj mladi žele da ostanu i grade svoje porodice i karijere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti državljana SR Jugoslavije i Sjeverina navršilo se 22 godine. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Predstavnici islamske zajednice u Priboju, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti utorak su u Sjeverinu postavili kamelj temeljac za izgradnju spomen obilježja ubijenim mještanima Sjeverina. Pripremila Danica Gudurić.
Postavljanje ovog spomen obilježja svakog dana će nas podsjećati da se uvijek moramo boriti za međuetničku toleranciju i zajednički život, rekao je predsjednik Skupštine opštine Priboj Saša Vasilić.
A protiv svake vrste ekstremnog nacionalizma i jedan od načina da se opština Priboj oduži i izrazi večno saučešće porodicama stradalih sugrađana.
Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice u Mioču proučena je fatiha i bačeno cveće u reku Lim. Kod kafane Amfora u Mioču pre 22 godine zajedno sa još 16 bošnjaka izveden je iz autobusa Medo Hodžić. Tog dana Medo krenuo na posao u polijester. Njegov sin Omer tada je imao 10 godina.
Sam taj osjećaj odrastanje bez jednog oslonca, bez jednog člana porodice izaziva jednu vrstu nesigurnosti, nelagodnosti. Međutim, uz Božju pomoć i uz pomoć moje porodice uspio sam izgraditi sebe kao ličnost i krenuti pravim putem. Taj osjećaj praznine u svom srcu ne može se nikada više nadoknaditi.
Ekremu Hodžiću ubijen je brat ostrica Zafer.
Ostala mu je žena i dvoje djece. Djeca su otišla u inostranstvo glavom, bez obzira kako žive, da žive, ali sigurno ne žive baš lagodno.
Predsjednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru, Semiha Kačar, podsjeća da je za zločin osuđeno samo četvoro direktnih izvršilaca, dok odgovornost vojnih i civilnih vlasti nije ispitana i da je potrebno da Srbija obezbedi porodicama žrtava otetih i ubijenih u Sjeverinu i status civilnih žrtava rata.
Ovakav odnos prema žrtvama ratnih zločina trajno onemogućava pripadnike manjinskih zajednica u Sandžaku da sebe vide kao ravnopravnu zajednicu koja živi u ovoj državi.
Da podsjetimo, pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 22 godine iz autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj Pljevlja u mestu Mioče, izveli su 16 bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to jedini put da se dođe u Priboj. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici kamionom su odveli u Višegrad u motel Vilinu Vlas gdje su ih psihički i fizički mučili i nakon toga ga ubili. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u osustvu, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Prema tvrdnji glavnog sveštenika u Srebrenici, nekada je na lokaciji kod sela Orahovica bio vjerski objekat, pa je crkvena opština Srebrenica ovih dana postavila veliki krst. Bošnjaci ovaj čin smatraju provokacijom i narušavanjem dobrih međuljudskih odnosa stvaranih u posljednjih 10 godina. Više detalja ima Sadik Salimović.
Postavljanje krsta u naselju Orahovica nije u službi vjere, smatra Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Objekat 6 metara, 7 koliko je već visok, da je to krst, da je on osvijetljen, da je izgrađen na privatnoj parceli, a da je objašnjenje tih ljudi da nije niko.
I drugi vjerski objekti predmet su sporenja u opštini Srebrenica, kaže Duraković.
Stav opštine koji i povodom razni ti nekakvi izgradnji nelegalni koje su evo u ovi protekli nekoliko godina ovde evidente, počevši od ove crkve u Dugom polju, odnosno u Budaku, u mjestu pored memorijalnog centra, pa evo i ovaj krst na gradu koji godinama datira, tu izgrađen od neke ružne željezne konstrukcije.
Krst je samo provokacija i ovim činom šalje se nejasna poruka, naglašava Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Pa nije samo da se postavljaju krstovi, to nisu krstovi, to su provokacije. Umjesto da tražimo, da gradimo povjerenje, jer povjerenje se ne može izgraditi preko noći. Povjerenje se izgrađuje svojim ponašanjem, svojim radom, svojim... A umjesto povjerenja tu se gradi nacionalna netrpeljivost, jer krst kao krsto ne smeta, ali to neku poruku šalje koju ja lično ne razumijem, iako sam preživjela žrtva genocida, ja je ne razumijem.
Postavljanje krsta u naselju Orahovica ima svoje utemeljenje, kazuje Aleksandar Mlađenović, glavni srebrenički sveštenik.
Tim krstom obilježeno hrišćansko svetilište, drevno pravoslavno svetilište, pretpostavljamo iz predosmanlijskog perioda. Tako da smo tim krstom samo obilježili mjesto gdje je bila crkva, najedajući se naravno i moleći Boga da budućim vaskrsenjem toga hrama vaskrsne i selo Orahovica koje je u proteklom ratu strahovito stradalo.
Hatidža Mehmedović.
Znači, ako bi se gledalo na to, je li bilo i nije li bilo i kud je ko hodo, onda bi Turci trebali da po čitavoj Srbiji i Bosni i Hercegovini postave mjesec i zvijezda obasjava mjesto uličnih rasvjeta, mjesto svjetla bi moglo da nam posluži, ako bi se gledalo na to, a nije ni to dobro, znajući koja je krvava prošlost iza nas.
Sveštenik Aleksandar Mlađenović ističe da pravoslavna crkva ima za cilj stvaranje dobrih međuljudskih odnosa.
Na osnovu evanđelja, na osnovu gospodnjih riječi i na osnovu tradicije crkve i mi u Srebrenici se trudimo da ostanemo vjerni upravo evanđelju, vjerni gospodu Bogu, a ako smo vjerni gospodu Bogu, onda samim tim ne smije da bude problema između ljudi.
Građani Srebrenice ovako komentarišu postavljanje krsta.
Lokacije gdje su nekada bili, postojali vjerski objekti, da ih treba obnoviti i pogotovo na zemljištu koje pripada crkvama ili vakufskim zajednicama, one mogu da raspolažu sa svojim posjedima kako žele.
Neka ga stavljaju gdje god oči i koliko god oči. Neka opkole čitav ovaj grad sa krstom, ne smeta. Samo da je mir, fino i rahatluk i da nema problema.
Opština Srebrenica imala je razumijevanje prema crkvenoj opštini Srebrenica, ali više neće imati podršku, napominje načelnik Duraković.
Ovo nije put, ja zaista upozoravam da ovo nije put kako ćemo graditi prosperitetniju i bolju budućnost za našu djecu. Ovo je klasično, da kažem, širenje mržnje, produbljivanje tih međunacionalnih tenzija i meni je žao što sam načelnik opštine u kojoj žive takvi pojedinci. Posebno mi je žao što, iako imam respekt prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao čovjek i kao funkcija, doprinio sam na tome, jesam li demokrata, nisam li narušio neke fundamente demokratije, ali dok takav odnos ili takav čovjek vodi ovu pravoslavnu zajednicu, ona neće imati moju podršku.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Kako godine od rata odmiču, tako je sve vidljivije da ratne rane nikada nisu zacijelile i da su sve veća prepreka u izgradnji povjerenja, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u Hrvatskoj i Srbiji. Ljudska patnja nije priznata, još uvijek svako ima svoju istinu, a ni pravosuđe nije mnogo učinilo jer su mnogi zločini ostali nekažnjeni. Poseban problem je među mladima koji nerijetko raspiruju nacionalne strasti. Također nema ni institucionalnog pomaka, jer institucije i dalje vode političke elite koje su imale upliva u ratnim događanjima 90-ih. Proces suočavanja s prošlošću, ono je čega se zapravo oni i boje. Maja Nikolić ima priču.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata većina toga, pa i obrazovni i državni sustavi funkcioniraju prema nacionalnom principu. Ratne rane nisu zacijelile, a u nekim sredinama još uvijek traju međuljudske optužbe koje sežu u ratne 90-te. Još se u povratničkim sredinama vode žuste rasprave tko je koga prvi napao. Žrtve rata suočavaju se s prošlošću jedino na način da svakodnevno susreću svoje zločince. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle kaže da ovakav način međuljudskih odnosa niti jedna institucija, obrazovna, vjerska pa ni politička, ne promatra kao ozbiljan problem.
Kad su izbori pokazali da su pobijedile stranke i politički projekti, ako su to projekti utemeljeni na nacionalno, dakle političke ideje koje su dovele Bosnu u ratno stanje 92. ponovo su na političkoj sceni. Ne vjerujem da će zaratovati, ali ne dozvoljavaju da se društvo razvija i ide naprijed. Jer ako se pusti obrazovni sistem da funkcioniše kako funkcioniše, proizvodi on bolesno društvo, oni će biti defektni, oni će se, ako ništa drugo, bojati jedni drugi. Dakle, dok to država ne shvati kao svoju zadaću, to mora raditi država, mi ćemo se vrtiti u krug.
No, teška ratna prošlost nije samo problem Bosne i Hercegovine. Hrvatski građani također duboko nose ratne rane. Ljudska patnja još uvijek nije priznata, kaže za naš program Vesna Teršalić iz Dokumente. Umjesto ostvarivanja prava mladih da uče povijest utemeljenu na činjenicama, u Hrvatskoj je sve više isključivosti, ali i rasizma.
Od priključenja Europskoj uniji u Hrvatskoj stagniramo, ponekad čak idemo unatrag. U smislu izgradnje povjerenja, prestali smo ga graditi, ima više nacionalizma, ima više isključivosti, ima više ljutnje. Mi u zadnjih nekoliko mjeseci svjedočimo hajkama. Evo, spomenut ću samo u zadnjih 3 tjedna hajka na Dejana Jovića zbog stava koji je izrazio u vezi referenduma o osamostaljenju, ne samo u Hrvatskoj, nego u drugim tada republikama, danas postjugoslavenskim zemljama. Prošli tjedan je krenula hajka na Krunu Kardova koji vodi Upravno vijeće Hrvatskog memorijalnog centra Domovinskog rata. Mjesecima pratimo hajku na Bojana Glavaševića i ministra branitelja Predraga Matića. Nema dovoljno javnih reakcija na te hajke.
To što se stagnira u procesu pomirenja i povjerenja zaslužne su prije svega politike koje se vode u zemljama regije, odnosno političke elite čiji je nedostatak spremnosti da započnu proces suočavanja s prošlošću sve očitiji. Marijana Toma, zamjenica direktorice Fonda za humanitarno pravo iz Beograda.
Srbija do sada nije pokazala niti spremnost, niti volju o zločinima iz prošlosti. Od načina na koji se odvijaju suđenja za ratne zločine i izbjegavanja da se procesuiraju više ili srednje rangirani pripadnici oružanih formacija, zvaničnih oružanih formacija, dakle pripadnici MUP-a Republike Srbije ili vojske Jugoslavije, do toga da su reparacije za žrtve nešto što je i onemogućene, da se daju žrtvama zbog niza diskriminatornih mera koje se nalaze unutar srbijanskog zakonodavstva. Pored toga i nespremnost Srbije da na bilo koji način otvori pitanje utvrđivanja činjenica, a vidi se u stanju našeg obrazovnog sistema, formalnog obrazovnog sistema.
Kemal Neđibović iz Tuzle, mirovni aktivista i dečko rođen u Dejtonskoj 1995. godini, i sam tvrdi da su institucije, prije svega škole, učinile to da njegove kolege iz drugih sredina odrastu u okruženju u kojem je nacionalna odrednica jedino što je važno, a tema rata temelj na kojem svaka donesena odluka počiva.
Znate, kao veoma mlada osoba, kada rastete u društvu koje je sa raznih strana opterećeno, koje sa raznih strana daje pritiske da trebamo i da moramo mrziti drugo i drugačije, onda je jako teško da se formirate kao jedna konkretna, jedna kvalitetna mlada osoba. Meni je strašno žao što su moje kolege iz raznoraznih krajeva Bosne i Hercegovine bile upravo žrtve ovih slučajeva. Ja moram da kažem da su moje kolege žrtve zato što njima nije data prilika da upoznaju drugo i drugačije, da vole, da poštuju druge.
Svi naši sugovornici složni su, mladi su jedina svjetla točka priče o procesu pomirenja, no Marijana Toma ističe da im taj teret budućnosti neće biti nimalo lako ponijeti.
Oni su zanemareni, oni prolaze kroz formalni obrazovni sistem koji im nudi laži, pogrešne interpretacije prošlosti i pre svega ih uči da na neki način podržavaju samu viktimizaciju sobstvenog naroda i da ne razvijaju nikakvu empatiju prema žrtvi drugih naroda.
Ukoliko se izgubi borba za mlade generacije, regija će ostati bez budućih donositelja odluka. Biće otvoreni i iskreni neprijatelji pomirenja, a to onda znači da će ova regija biti i stalan izvor nestabilnosti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Iz godine u godinu u bosansko-hercegovačkom društvu se pomjera dobna granica mladih koji se nasilno ponašaju, sukobi među vršnjacima, napadi na profesore, samoozljeđivanje, a na kraju i maloljetnička delinkvencija. Samo su posljedice poremećenih odnosa u porodici, školi pa i u društvu. Mladi vrše nasilje, ali su i sami žrtve nasilja. Slušamo Aidu Đugum.
Godine nakon rata u Bosni i Hercegovini uticale su na porast nasilja kao oblika ponašanja među mladima. Uzroci su brojni, kažu stručnjaci. Poremećen sistem vrijednosti i nedostatak roditeljske pažnje i brige za djecu zbog stalne borbe za egzistenciju, škole koje su zanemarile odgojnu obavezu. Mladi sve češće i u sve ranijoj životnoj dobi počinju pokazivati nasilničko ponašanje, kaže Mirza Zeković, nastavnik jedne od sarajevskih osnovnih škola.
Bukvalno svake godine se pomjera starosna granica, tu su s početka verbalni prekršaj psovke koji kulminiraju tučama, sačekivanjem vršnjaka, odnosno kolega iz škola. Jedina stvar koja me raduje je to da je delikvencija ove godine 6% manja, odnosno prošle godine s podacima MUP-a kantona Sarajevo, ali moramo odvojiti nasilničko ponašanje od delikvencije.
Profesori i pedagozi smatraju da su roditelji u većini slučajeva nezainteresovani za probleme djece. Većinu zanima samo uspjeh u školi, a probleme u porodici, sve češće razvodi te konflikti među roditeljima glavni su uzrok emocionalnog nezadovoljstva djece i njihovog nasilnog ponašanja. Cijeli trud palja u vodu ukoliko roditelj ne želi sarađivati sa školom, kaže pedagoginja Mirsada Jeganjac.
Ja sam imala roditelja kad sam radila sa djetetom, ispričala sve do čega sam došla, da ima problem u odnosu oca i djeteta. On je samo meni rekao, a kakve on ima ocjene. Znači, apsolutno ignorirao moje, ono što sam otkrila u radu sa djetetom, da je otac jako važna figura, a da otac postupa pogrešno.
S druge strane, direktor Sarajevske javne ustanove Porodično savjetovalište se Nadalić upozorava.
I škole ponekad uzmaju sebi za primarno da se bavi statistikom da je 4,7 prosjek škole, a odgojni moment je nešto što je zapostavljeno. Tako i mi kao porodično savjetovalište ne želimo da ovdje manipulišemo sa određenim statističkim pokazateljima, nego prema kojim smo orijentirani, to je rješavanje problema, ali rješavanje u mreži. Kroz socijalnu ustanovu, kroz podršku nadležnog ministarstva, vlade, skupštine i naravno nevladnog sektora.
Mnoge se institucije u Bosni i Hercegovini bave ovim pitanjem, no čini se da u tom lancu ima mnogo slabih karika. Prije svega, niko ne upozorava mlade u kakve probleme mogu zapasti ukoliko se nađu s druge strane zakona. Centar, jedna od sarajevskih opština, oformila je komisiju za suzbijanje maloljetničkog nasilja, a njen član Ismir Jusko kaže.
Postoji jedna kritična masa, ogroman broj mladih ljudi koji su na raskrsnici. Cilj ove komisije je bio da radimo primarnu prevenciju, znači da utječemo na to da ta djeca ne upadnu u zamku, da ne odu s one strane zakona, kako zbog korištenja ili prodaje psihoaktivnih supstanci, nabavke, ne daj Bože upotreba vatrenog naoružanja, hladnog naoružanja. Upravo veliki broj mladih ljudi upadaju u zamke da žele da budu dio raje, a veliki broj rekrutera, ja im tako nazivam, koji su u srednjim školama i van njih, koji žele da pridobiju takve, upravo koriste taj modul da neko bude član neke ekipe, neke raje, neke grupe prijatelja koji u velikom broju slučajeva odu s one strane zakona.
Srednjoškolka iz Sarajeva ovako objašnjava ovaj problem.
Roditelji nisu oni krivac, danas su roditelji borije, radi po 12, neki radi je čak i više sati dnevno, lomi svoju kičmu da zaradi taj komad hljeba da donesu na svoj sko, jednostavno nemaju vremena. Zbog toga treba škola više da bude uključena. Ni profesori nisu toliko dobri kao što misle. Postoje profesor koji će zaista pomoći, postoje profesori koji će se truditi da sebi prigrle svoje mezimce, a da potlače ostale učenike. Ne mora značiti da dolazi iz loše ili dobre porodice. Zavisi iz kakvog društva dolazi, kako društvo sebi izaberu, tako se i ponašaju.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ove sedmice na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju održana je zadnja u nizu statusnih konferencija o stanju u žalbenom postupku bivšeg generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira, osuđenog prvostepeno na doživotan zatvor zbog učešća u srebreničkom genocidu. Za idući mjesec zakazana je žalbena rasprava, čime će biti završen gotovo dvogodišnji žalbeni postupak. Nakon žalbene rasprave, sudije će se povući kako bi donijele konačnu drugostepenu presudu koja se očekuje u prvom dijelu iduće godine. Suđenje pratio Goran Jungvirt.
Žalbeni sudac Teodor Meron je najavio kako će se žalbena rasprava u žalbenom postupku održati 12. studenog ove godine, tijekom koje će strane u postupku iznijeti argumente i odgovoriti na njih. Meron je pritom potvrdio da nema nikakvih neriješenih pitanja, kao i podsjetio na dodatne razloge održavanja statusne konferencije svakih 120 dana. Riječima sudske prevoditeljice.
To pruža mogućnost žaliocu da izrazi svoje bojazni ili probleme u vezi sa žalbom ili pak uslovima u pritvoru, a drugo, to je prilika da se žalioci obaveste, odnosno ažuriraju o pogledu statusa njihovog predmeta. Statusna konferencija također je prilika za tribunal da ispita kakvo je mentalno i fizičko zdravlje zatočenog lica.
Na prvostupanjsku presudu doživotnog zatvora donesenu krajem 2012. godine žalio se samo Tolimir, koji je od strane tužiteljstva opisan kao oči i uši generala Ratka Mladića, budući da je bio sigurnosno-obavještajni oficir u njegovom glavnom štabu VRS-a. Osuđen je u prvom stupnju kao jedan od glavnih poticatelja ubojstva najmanje 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca, te je proglašen krivim za genocid u Srebrenici u srpnju 1995. godine. Tijekom boravka u pritvoru, Tolimir se nikad nije žalio na zdravstvene probleme, pozivajući se pritom na Boga, te izjavljujući da ne uzima nikakve tablete. Slično je odvratio sucu Meronu i ovoga puta.
Kakvo mu je zdravstveno stanje? Ukoliko želite, gospodine Tolimir, možemo preći na zatvorenu sednicu. Gospodine Tolimir?
Pomaže Bog svima vama koji ste prisutni ovdje. Moje stanje je nepromijenjeno zdravstveno stanje i ja ne bih imao šta da kažem vezano sa tim i ne treba zatvarati sednicu. Hvala.
U nalazu prvostupanjske presude utvrđeno je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata za počinjenje genocida, prilikom čega je spomenuto učešće Tolimira u ubojstvu vodećih bošnjačkih predstavnika u Žepi, oportuna ubojstva manjih i većih grupa zarobljenika u Srebrenici, noć užasa u UN-ovoj bazi u Potočarima, gdje su civili tako maltretirani da im nije preostalo ništa drugo nego da odu u progonstvo, te na kraju skrivanje i zakopavanje ubijenih, u čemu su sudjelovali Tolimirovi podređeni. Žalba na tu presudu sadrži 25 osnova u kojima je Tolimir pokušao osporiti pravne nalaze i ukazati da je doživotna kazna zatvora pretjerana. Iako se tijekom suđenja zastupao sam, Tolimir je imao pravnog savjetnika koji će mu pomagati i prilikom žalbene rasprave, napomenuo je sudac Meron.
Hteo bih da podsjetim na odluku žalbenog veća od 20. juna 2014. godine, kojim je gospodinu Gajeću, pravnom savjetniku gospodina Tolimira, odobreno da može iznositi usmene argumente na tom u toku žalbenog postupka.
Na žalbenoj raspravi prvi će se sucima obratiti Tolimir, kojem je za izlaganje argumentacije dodijeljeno 2 sata. Isto vrijeme će iskoristiti i tužiteljstvo za odgovor na žalbu. Tolimir će na kraju dobiti pravo na repliku, kao i na osobno obraćanje sudu, ukoliko to bude želio. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.